Jabio, yanon zanak'Andriamanitra, yanon mpanjakan' Israely. Andeha isika iarahiaina ny vaovao mahafaly nosoratan'i Masindatsoany, toko voalohany, ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny dimampolo.
Tamin'izay andron'izany nifaniana tamin'i Natanaely Filipo dia nanao taminy hoe: efa hitanay ilay voalazan'i Moïse tao amin'ny lalàna sy nambaran'ny mpaminany, dia Jesosa zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ka hoy Natanaely taminy: moa mba mety izy zava-tsoa fa avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy: avia ary zaho. Noho ny nahita Natanaely taminy anatona azy Jesosa, dia nilaza azy hoe io ny tena Israelita tokoa izay tsy misy fitaka. Ka hoy Natanaely taminy: ahoana no nalalanao ahy? Ary hoy navalin'i Jesosa azy: talohan'ny antsoin'i Filipo anao dia hitako tao ambanin'ny aviavy ianao. Dia namaly azy Natanaely ka nanao hoe: rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Ary hoy Jesosa taminy: mino anao satria nilazako fa hitako tao ambanin'ny aviavy ianao, mbola hita zava-dehibe noho izany aza ianao. Dia ho koa izy lazaiko marina dia marina aminareo fa hitany lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina ambony zanak'olona ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ny mpianatsaina, mankalaza ny fetin'ny Masinday Barthelemy, apôstôly ny fiangonana amin'ity andrany io ity, izay nahitantsika ny fionoana Natanaely izay tsy iza fa i Barthelemy tamin'i Jesosa. Ity fionoan'i Jesosa sy Natanaely ity dia mampandinika ny fionoantsika aminy koa. Indraindray mantsy ny asan'Andriamanitra mety efa amintsika dia tsy ampoizina, vao matotra nefa ny fanapa-kevitra raisina dia ilayntsika ny fanampiany hafa sy ny fiainoana azy. Tsy afaka ny misalobokomana isika fa mila mahay mizara. I Filipo ohatra ny tantarany zavanisy, efa hitanay rehefa voalaza Moïse tao amin'ny lalàna sy nambaran'ny mpaminany dia Jesosa. Mila misokatra isika rehetra amin'ny fiainana, ny fitantarantsika ny traikefa sy ny nahitantsika zavatra tsara teo amin'ny fiainana dia mety mahasoan'izay miaino sy mahatarika ny olona. Aoka ary solantsika amin'ny resaka tsy mahasoa ny fionantsika amin'ny namana, resadresa-poana, fosafosa, teny ratsy, fanaratsiana, fa mba vaovao mafaly mahasoa ny hafa. Ilaina koa ny finoana eo amin'ny fiainana. Efa naheno Natanaely fa lehibe loatra izany mesy izany, ka nandonga azy nieritreritra fa tokony tanàna malaza koa no piran'izany fa tsy tanàna kely tahaka ny Nazareta. Momba mety zava-tsoa va ny Nazareta? Hoy Filipo, aviaka zaho. Tsy ampyantsika ny mandre fotsiny fa ilayntsika ny manam-pirofo izay lazaina amintsika. Mila manao andra-piainana isika, mila tapa-kevitra, mila manatanteraka na dia tsy malahiminina aza. Hoy Jesosa, io ny tena Israelita tokoa izay tsy misy fitaka. Hitan'Andriamanitra izay rehetra miafinao am-pontsika. Tsy misy miafina aminy mombantsika rehetra. Fantantsapa ny ahem-pontsika, ny tebitebintsika, ny alahelontsika, ny fitokanantsika samirery, ny vinantsika sy ny sisa, satria manara-maso antsika Andriamanitra. Hoy Natanaely, ahoana ny nahalalanao ahy? Resy lahatra azy gaga Natanaely, amin'ny fahalalan'i Jesosa azy tamin'ny fomba tsotra. Noporofon'i Jesosa tokoa ny nahafantarany azy ka nahatonga Natanaely resy lahatra tanteraka. Ary tsapa Natanaely ny fahamarinana ka nahatonga azy nanambara hoe: rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Tsapan'i Jesosa koa ny finoan'i Natanaely ka hamborana mpanantenainy fa mbola hita zava-dehibe noho izany azy izy. Ny fampanantenana rehetra dia tsy zanona fotsiny amin'ny fahalalana an'i Jesosy, fa ho tonga any amin'ny fahalalana misy tenin'Andriamanitra mihitsy ahitany makasika ny lanitra sy ny mpiara-monina aminy. Ohatra ho antsika ary Natanaely amin'ity andro ity, amin'ny famalianam-pinoana ny antsona dia efa tamintsika na dia mbola tsy nahalala ny Kristy azy isika, fa naniry nahita azy to any Natanaely, ka rehefa nahita sinyona tamin'i Jesosy izy dia niny tanteraka.
Ry izay io mba homeo olona tsara sitrapo hatrany izahay, ampahalala sy anampy anay amin'ny antso miantefa aminay. Amena.